Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Olgu kõige hullem teil kõigil seljadaga. Noh ja mida siis edasi öelda, mida soovida, kui tänasel vist kolme kuninga päeval veel soovida tohib, no läbi hädapoolest saadik ehk tohib, siis... Olgu siis natukene hullemat veel ees, sest nagu lõõpimisi oleme siin kamraadidega öelnud, küll vana jumal teab, kellele katsumusi saata, ikka tugevatele, nõrgad ju murduksid ja sellepärast saamegi igasuguseid matsusid vasakult ja paremalt, et meie oleme tugevad. Teie ka, kes te kuulete veel raadiosaadet, ja nii edasi. Pean kohe avasaates tunnistama, et olen siin saanud igasuguseid matsusid, nende hulgas ka mõne matsu oma tervisele, nii et saadetega hakkame peale kenasti, aga hoiatan, et iga saade võib suhteliselt äkiste jääda katki ja selle tarveks on mul... Varuks igasuguseid salvestusi, mis on samuti väärt seda, et neid ära kuulata. Osa on koguni veel kuulamata saatekillukesed. No saatekillukesteks nad ei ole veel saanud, nad on salvestatud siin, seal ja mujalgi. Nii et kuulamist peaks jaguma. Ja minu pärast vihastage või järge vihastage, aga kui ma saate katki jätan ja salvestuse panen, siis see on fakt. Ja vaat faktidega on niimoodi, et nendega tuleb leppida. Igasuguseid uudiseid, jah, tõepoolest on tulnud, igasuguseid imelike ütlemisi on samuti tulnud ja küllap neid tuleb veelgi. Nii et piltide juurde saab panna ka ütlemisi nii ja naa. Kõige kuradim on see, et nad võivad puht juhuslikult isegi saate raames hammaste tagant välja pääseda. Aga need hambad muidugi väga ristis ei ole, kuigi tõenäoliselt võiks öelda mõneti puseriti. Nagu me teame, uudiseid on igasuguseid ja sel... Lühikesel ajavahemikul, mis ma eetris ei olnud, üritasin ma taas mõista, mis need uudised siis on ja miks neid meile ette visatakse. Kas nende taga toimub ka midagi muud? Praegu esimene varahommikune pealkiri oli, et Trumpile pakuti terve hulk variante, kuidas Iraanile vastata, ilmselt ennetavalt vastata, ja tema valis ekstreemseima, see on tippkindrali tapmise. Mõtlesin ma seda uudist kuulates ka, et küll oli kuri kindral. Ilmselt oli kogu riik oma sise- ja välispoliitikaga täielikult allutatud vaat sellele konkreetsele kindralile. Nii nagu ja nimeliselt tavaliselt öeldakse, kes isiklikult. Tuleb maha lüüa, et siis hakkaks kõigi maha lööjate elus kergem periood või umbes. Nii lõppude lõpuks, kui me vaatame suuremat poliitikat, ole sa kindral või ole sa mis sa tahad, kui sind on vaja, noh, show must go on, maha lüüa, siis lüüakse ka. Siin on muidugi teised pealkirjad, et Iraani kõrgeim juht palvetas nut. USA poolt tapetud kindral Soleimani sarga kohal. Seda muidugi, aga kas see kindral siis ei olnud kõrgem kui kõrgeim juht, et tema tahtis nüüd teha niimoodi, et või kõrgeim juht ei teadnud või raketid lendavad paugud käivad tähele olema pannud varasematest sõdadest, mida siin on jälgitud, et pärast tohutut raketirünnakut selgub, et surma on saanud 6 inimest. Noh, praegu ka, hea küll, tõenäoliselt selle kindrali kõrval sai surma ka teisi, aga show must go on, ei uskuge, et see kindral oli ainu isikuliselt see, kes, ma ei mäleta, kuidas väga ilusti keegi ütles, et hullem kui Hitler kohe, no muidugi arvestades tema vanus, siis võib öelda, et ta on Hitleri ja selle kindrali spetsialist ja teab täpselt. Noh, jah. Nalja muidugi jagub, samal ajal siin on ka üks pealkiri, mis näitab, kuidas ega ori ei taha vabadust, vaid tahab saada orjapidajaks. See on lühikene niisugune, Helen toob autost mu koti ära, Helen läheb teisest uksest, Helen valab mulle vett. Toompeal leidub inimesi, kes end abilistega suheldes varjamatult kõrgklassiks peavad. Ma arvan, et neid on seal karjade kaupa. Olen ju ise ka siin tsiteerinud mitu korda Mailis Repsi, kes ministriks saades, ma ei tea, 3., 4. Päeval võib-olla intervjuus ütles, et siis kui ma veel tavaline inimene olin, no jah, näed, ebatavalisus annab tiivad ja nii edasi. See ongi see kõige kuradim, et inimene arvab, et tema positsioon on midagi väärt. Kullakesed, vaadake selle kindrali poole, lirts ja lännu ja samamoodi võib teha teiega ka. Ühel heal päeval olete perseli tänaval, Helen läheb teist mööda ja ei ütle tere ka mitte, sest no tema mälestused on teie suhtes muidugi nii armastavad, pooldavad ja nii edasi. Aga noh, eks neid ootamatult tähtsaks saanud neid jagub. Mindagu siis nüüd edasi, nagu on ilus öelda. 25. detsembril möödunud aastal tuli üks ilus jutukene välja, mille autor oli Aleksandr Levitin. Nii nagu mina aru saan, sest sellel on terve venekeelne link veel juures ja jutt on ka selline, et võiks olla tähendamissõnaliselt kohandatav tänastele kajastatud nähtustele, millest hulgab ja hoikab igati meie massimeedia, et massid saaksid lummatud või kui eestlane või muul viisil. Siin praegu kerisin kogemata endale ekraanil ette pildi meil natsi äärne tänavas, komöödia Hitlerist, juutidest ja granaate heitvatest lastest. See Hitler pidi ikka kuradi kõva kutt olema ja vaadake, kui paljude valitud inimeste tööandja ta on samas keegi võib kitli peale saada ja täis tehtud saada samuti ainult särgi värvi pärast. No niisugune komöödia muidugi huvitav, kes naerab. Ja, no see, kes viimasena naerab, see pidi naerma paremini. Ehk see, kes kõige kauem elab, see ongi maestro, sest tunnistajad on surnud. No ja nii edasi. Aga jutu juurde. USA endine riigikassa sekretär Paul Henry O'Neill tegi sensatsioonilise avalduse. Ta kirjutas avaliku kirja kõigile ukrainlastele, kus ta paljastas iseseisvus kodanikele nende väärikuse revolutsiooni kohta kohutava tõe. Tegelikult tungis USA, Ameerika poliitiku sõnul, Maidani varjus Ukrainasse. Huvitav jah, seda oli vaja ukrainlastele nüüd Ameerikamaalt eraldi kirjutada, kuigi siit vaadates ja isegi arvestades Ameerikamaa poliitikute tunnistusi oli see ju kõik lahtiselt näha ja isegi teise Maidani läbi kukkumine, et tuli välja, et kurat enam ei makstagi ja läkski sinna kohta see Maidan. Ja siit oli nagu selge, kuigi kas keegi seda ka avalikult tunnistada julges. No me raadiost muidugi lapsesuiselt sai see kõik välja räägitud, aga ega siis siukene kurredi marginaalsus ja värk või, noh, jah, on nagu on. On ilm. Olles oma hinnangutes alastamatu analüüsis 2014. aastal toimunud ja lammutas müüdi demokraatlikest muutustest, millega lihtsad ukrainlased seostasid oma Euromaidani. Ta nimetas mässu otseselt juhitud riigipöördeks, mida teostati täielikult Washingtoni soovi ja stsenaariumi järgi. Iseseisvuse väljakul märatsevad ukrainlased matkisid kuulekalt kõiki välisministeriumi pilli järgi tantsivaid nukke ja nende liikumisi. Ameeriklased võtsid Kiievi peaaegu ilma võitluseta ja ühegi omapoolse ohvrita. Maidani ei olnud, oli USA sissetung. USA endine riigisekretär kirjutab. Kallid ukrainlased, Maidani, teie Maidani, pole kunagi olnud. Maidani varjus tungis USA Ukrainasse. Oranži revolutsiooni Ukraina, jummal hoia, ma nägin neid oranže kutte ju Aserbaidžaaniski. Ainult, et jah, see pidi väga rahvuslik olema, siuksi riidejuppe ma nüüd küll aserite rahvariete juures ei tea, aga no ega siis siit eemalt Eestis, kus sa kõike tead, ega aserid meie vöökirjasid ka kõiki ei tea. Oranži revolutsiooni Ukraina demokraatliku riigi ülesehitamiseks ei toimunud kunagi. See oli pettus, välja mõeldis. See, mida te nimetate Maidaniks, oli Ameerika jultunud sissetung, mis viidi läbi valitsusväliste organisatsioonide luureteenistuste, USA palgasõdurite ja Euroopa Liidu esindajate ja muidugi ka teiste kuulsate tegelaste poolt, keda USA kasutas Ukraina demokraatia edendamiseks, arendamiseks. Nõustugem, need sõnad on kibe tõde igale ukrainlasele, eriti neile, kes uskusid naiivselt Euromaidani ja selle esialgsetesse ideaalidesse, ja olid sellega seotud, lootes oma riigile paremat tulevikku. Siia maani, kui ma loen niisugusi asju, et mingi platsi peale karjuti kõva häälega ja loodeti, et keegi hakkab arendama nüüd paremat tulevikku, siis ega platsi peal karjudes ei hakka keegi sinu heaks tööle. Seda on Harri Raudvere, loodan teda homme saates näha kuulda, korduvalt öelnud. Tuleb lihtsalt muuta seaduslikult seadusruumi ja tööle hakata. Vaat seda viimast ei taheta. Tahetakse ikkagi, et valitsus läheb ja toob meile nüüd abiraha, no umbes niimoodi, ega primaat teistmoodi ei oskagi mõelda. Ta arvab, et jah, vaat nüüd olen 7 kasukal ja see on suure lusikaga kärjemet ja sularasvani. Washingtoni strateegia kavalus oli selles, et ameeriklased ei võtnud aluseks praeguse valitsuse kukutamist, mis oleks liiga varjamatult näinud välja riigipöördena, vaid väidetavalt eurointegratsiooni, mille nad esimestes sõnavõttudes peamise motiivina välja käisid. No oli ju nii. See oli Oniili sõnul Troja hobune, kelle ukrainlased oma maale lohistasid, unustades üldise tõe kreeklaste kingituste toomise kohta. Ärge võtke palun seda nüüd sõna sõnalt, nii et noh, näiteks naiste rahvad, kes kuulavad saadest, kui mõni kreeklane teile kingib lilli, siis see ei ole mürk, need on lilled, aga muidugi kreeklase enda suhtes võibolla tahab tõesti ligi ajada kurrat, seda teab, eks need kingitused ole kõik selleks, et kuidagi pidi jätta endast palju paremat muljet, kui sa tegelikult tühi väärt oled. See oli teatri lavastus, kirjutab Onil. Stsenaariumile abil teid juhendati ja teie tegevus suunati. Teie riiki on ajalooliselt alati peetud ääremaaks, siit ka nimi. Ukraina. Ja see on siukene ääremaa tõesti. Euroopa ja Venema vahelde ääremaa olete, no umbes niimoodi nagu Eesti on siukene paras ääremaa, kus... Noh, kui läheb ikka põhimadinaks, ega meil siin suurt midagi karta ei ole. Meie oleme väga hea poolsaar, kuhu saab teha moonalaod. See muidugi tähendab ohu suurenemist, aga ei siin hakata suurt tallama midagi. Venema äärealasid on Ameerika Ühendriikide õnnestustegevuseks kasutatud ka varemalt. Ja teie, ukrainlased, olete saanud järjekordseks eesmärgi saavutamise vahendiks. Teid on lihtsalt valitud suure geopoliitilise muutuse katalüsaatoriks. Noh, võib ka niimoodi võtta, aga jah, üldiselt küll. Loksub edasi tagasi see mõjuvõim ja mõjuala. Kõigega, mis juhtus? Kõigel, mis juhtus, ei ole teiega, ukrainlastega midagi pistmist. Te olete lihtsalt ohvrid, keda on Ameerika Ühendriigid ja nende Euroopa vasallid kuritegelikult ära kasutanud. Ameeriklane ei kipu paljastama seoses Euroopa Liiduga, kuhu Ukraina kodanikud nii innukalt on pürginud, tausta ja teed, mis on neile nüüd juba aastateks sulenud, aga ta kirjutab. Euroopa Liit ei ole demokraatlik, see pole isegi seaduslik. Seal pole ühtegi volitus, see on kasvanud läbi bürokraatiast, rikkudes iga päev Euroopa Liidu enese ja selle toimimise lepinguid. Kurrat jääb siuke mulje, nii kui kirjutaks kohe Putini parem käsi. Euroopa Liit on lääne oligarhide esindus Saksamaa rahastajate näol, mis on loodud selleks, muide Saksamaal ostetakse paaniliselt kulda kokku, mis on loodud selleks, et USA saaks kontrollida kogu Euroopa majandus. Euroopa Liit on tegelikult lihtsalt kodakondsuseta inimeste institutsionaalne liit ilma riigi korrata, ilma riikliku poliitikata, ilma valitsuseta, ilma tegeliku parlamendita, põhiseaduseta, tegelikult on Euroopa Liidus kõik üsna halvasti, kõik majandusnäitajad on negatiivsed ja tulevikuks pole mingeid välja vaateid. Euroopa riikide välisvõlg on enneolematult suur, see on veel kunstlik välisvõlg ka. See tõttu on teie fanaatiline unistus, ukrainlased. Euroopa integratsioonist äärmine jama, kiirustav idee, mille USA ja Euroopa Liit on teile pähe istutanud, kaunistanud lillede ja tohutu hulga hiigel valedega. Vaat nii. Isegi USA ise ei varjanud oma plaane Ukraina jaoks. USA, Euroopa ja Euraasia asjade riigisekretäri asetäitja Victoria Nuland tunnistas, et Washington kulutas Ukraina režiimi muutmiseks üle 5 miljardi dollari ja selle videokene liigub siia maani ringi, kus ta kõnepuldis ütleb, et kulge, ega see raha ei saa ju raisku minna. Me peame nüüd ära tegema, siis ei ole raha raisku läinud. tegelikult oppus see raha Ukraina kaosesse ja kui te nüüd võtate tõsiselt seda, mida te kuulsite, siis te saate ka Krimis suti paremini aru ja nii edasi. Nüüd on Ukraina tõugatud Euroopa unistuse täitumise viimasesse otsa, ehk siis viis viimast, ei kaota iial lootust ja niimoodi nemad siis käivad seal Ukraina parlamendis. Riik on sukeldunud kodusõja kuristiku, majandus ja poliitiline võim on hävitatud, võimul on Ameerika marionetid, nukud, rüüstatakse ressursid või antakse need USA täieliku kontrolli alla, Ukraina on ju jänkidele nüüd võlgu. Samal ajal õnnestus riigil tülitseda peaaegu kõigi sajandi vanuste naabritega ja see on kõige tähtsam, et nad läksid tülliga Venemaaga. Eks see võis ollagi USA riigi departemangu siis üks peamisi eesmärke. Maidani viga läks sõltumatutele liiga kalliks maksta. Ja selle eest maksab enam kui põlvkond ukrainlasi. Vaadake, kui hea lõpp. Ta ei nimeta hinda, ta nimetab aja. Eesti iseseisvust on kandnud ka enam kui üks põlvkond. No loomulikult ühest küljest, mindagu toodagu tehtagu, rahvas ütleb, et nii hästi polegi nagu varem elanud ja see on ikka vääriline tasu raske lapsepõlve eest, aga teised käigu kuradile. Vaat niisugune värk siia otsa sobiks tegelikult üks tsitaat Ayn Randilt. Kui sa näed, et kaubavahetus sooritatakse sunduslikult ja maksustatult, mitte vabatahtlikult, kui sa näed, et selleks, et midagi toota, pead sa küsima luba inimeste käest, kes tegelikult ise mitte midagi ei tooda. Kui sa näed, et raha ei voola sinna, kus kaubeldakse kaupadega, vaid sinna, kus kaubeldakse teenete ja mõjuvõimuga. Kui sa näed, et need inimesed saavad rikkamaks, kes võtavad altkäemaksu ja petavad, mitte need, kes tegelikult ööd teevad. Kui sa näed ka seda, et seadused ei kaitse mitte sind nende eest, kes kõike eeltoodud teevad, vaid hoopiski neid, kes seda teevad. Kui sa näed, et korruptsioon on kinni makstud ja aususest on saanud tegelikult eneseohverdus, võiksid sa hakata aimama, et teie ühiskond on määratud hukule. No õnneks ei ole see öeldud meie ühiskonna kohta, mis õitseb nagu ei kunagi varem ja eks ta hakkab õitsema veelgi enam ja nii edasi. Meie ühiskonnast selle eelmise lõiguga paraleelselt võiks ju välja tuua ka ühe killukese. See on kirjatükk, mis käsitleb mõningaid huvitavaid nähtusi. Kirj ütleb nii, kuna suurest genotsiidist on möödas juba mitu aastat, ja ametiasutused on maha jahtunud, julgen ma avalikult rääkida sellest, mis tegelikult toimus meie silme all Eestis ajavahemikus 2014 kuni 2017. Seoses katkuohuga tapeti kümneid tuhandeid kodu- ja metssigu. Massiline hävitustöö oli põhjendatud kurja viirusega. Afrika seakatk. See põhjustas loomade kiiret ja epideemilist surma ja see oligi ajend. Nakatunud sigade ja neid saatvate teiste sigade saatus oli otsustatud mõne päevaga. Samas neid sigu, kes ei olnud nakatunud kurja haigusesse, ootas ju täpselt samasugune saatus, miks küll. Seafarmides, kus oli haigestunud kas või üks siga, hävitati kõik loomad. Tihti tuli ette, et farmis võetud vereproovid tulid vale diagnoosiga. Ja see sai saatuslikuks mitmele seafarmile. Jahimehed proovisid isegi sellist nippi, et hoidsid metsa ja verd külm kapis ja saatsid ühe ja sama sea verd mitme erineva seapähe analüüsile. Vastused ühele ja samale verele tulid tihti kas positiivsed või negatiivsed. Ühesõnaga käiku läks vana lugu, kuidas Ameerikas saadeti 7 pilti ühest ja samast gängsterist mööda riiki laiali, et otsige üles. Ja ühest osariigist tuli vastus, et 6 tükki on käes, 7. oleme jälil. Nemad olid eriti tublid, aga panete tähele, siingi on taustaks bürokraatia, diktatuur ja soov kannuseid teenida, kui niisugune ütlemine kuulajatele tuttav peaks olema. Eriti rumal lugu oli nende farmidega, kus ei tuvastatud mingit seakatku. Seal käidi lausa politseiga talumehi veenmas, et igal juhul tuleb kõik sead ära tappa. Ma juhtusin elama tol ajal ühe talu kõrval, kus leidis aset just selline lugu. Taluloomad olid terved ja elasid õnnelikult rujates talu kõrvale rajatud koduses seafarmis. Neil ei olnud haigusi ega tõbesid, aga veterinaarid ei olnud sellega rahul ja lahendasid olukorra jõuga. Ma tegin sellest farmist lühidokumentaali, kus on näha, millise armastusega suhtus pererahvas oma loomadesse. Neid sigu peeti lausa pereliikmeteks. Seda suurem oli paljulapselises peres lein, kui nende loomad tapeti. Kes on selle mõrvatöö taga ja millistel kaalutlustel? Eestis on seakasvatamise traditsioon kestnud aastasadu ja viimase mõne aastaga on püütud see välja juurida vägivaldsel viisil. Kas tegu on vaid konkurentsipoliitikaga Euroopast ja Ameerikast, et laiendada meie maal oma nende siis kaubandust ja tootmistegevust? Või tehakse seda puhtalt inimeste sõltuvuse tõstmiseks kaubanduskettidest? Sellele on raske leida ühtset vastust. Üks on selge. Tegemist ei olnud juhusliku loodusliku haiguspuhanguga, vaid planeeritud inimtegevusest tingitud roimaga. Ameerikas on registreeritud patent seakatkule. Siin on number ka ära toodud, aga kas see teile midagi ütleb? See on US 812-4101-B2. No ma panen selle lingiga koos üles nagu nii. See näitab, et tegu ei ole looduslikult arenenud viirusega, vaid laboris välja töötatud biorelvaga, mida kasutatakse tänase päevan ja rahateenimise eesmärgil surma külvamise läbi mõnel maal. Viirus oli saadetud patendiametisse 2005. aastal Ja 2009. aastal, kui see sai lõpuks patenteeritud, algas 5 kuud hiljem esimene seakatku epideemia. Selleks ajaks oli juba valmis vaktsiin, mida hakati müüma viiruse tõrjeks riikidele, kus kuulutati välja pandeemia. Antud viirust on levitatud selgelt äri eesmärgil. Lisaks teenib selline epideemia veel mitmeid huve, mille üle tasub teil endil veidi mõelda ja teha oma järeldused. Jah, üks vette mulksatav ese võib põhjustada tohutu reaktsiooni, nimetame seda kas või liblika tiiva efektiks ja kes ei usu, meenutab, ega kõik ei saa meenutada, ka vanemad inimesed saavad meenutada, oli vist Felix Kotta autor, ilusat suure formaadilist laste raamatu Tõhukest küll, mille pealkiri oli Karsum. Võt, tuletage meelde ja nii see käib. Vaadake uusi seakasvatamise nõudeid, mis esitab veterinaaramet ja te saate kõik aru, et see ei ole enam odav igamehe lõbu. Sellist investeeringut saavad endale lubada vaid suured ettevõtted. Tundub, et me oleme siiski monopolide tekkimise ajas. Ja kui lugeda nüüd siioni tarkade protokolli, siis ühel hetkel algab nende lagundamine ja täpselt risti vastupidine tegevus, sest väga hea on ju hävitada seda, kus kõik on korraga koos. Niisugune on see elukene meie maal, eks neis, mis edasi saab. Täna meil muide. 10. Jumada alula 1441, 6. jaanuar 2020, 9. tevet 5780, 6. südagu 10247, ilmselt juuliuse päev 2,458,856. Ja täna 1920. võiks ju kõva tähistamine käia, andsid esimese etenduse Viljandi teatri ja kunstiühingu Ugala harrastusnäitlejad. No hea, et nad harrastajatena alustasid, sest muidu poleks alustatudki. Praegune seis on teine, enne ei alustata, kui tuleb raha, saab kõva palga ja iga täit saab öelda, et tema on nüüd prof ja ärge kobisege. Kunsti hakkab tulema, kuniks jätkub raha. 1923 Estonia teatrimajas lõppesid Eesti esimesed meistrivõistlused males ja võitja oli Paul Rinne. Kes seda nime teab, ma usun, see on ka malega üks ja kui hästi kursis või maniakaalne rissõnade lahendaja. 1928. toimus Riias Tartu noorte meeste kristliku ühingu võrkpallimeeskonna ja Riia eelmisel aastal mitte ametliku maailmameistri tiitli võitnud meeskonna vahel match ja Tartu võitis 2-0. Noh, jah, 2-0. Noh, täitsa võib. 2 matši siis või 1 matš või? Või oli, no jah, 3-2 võidetud, siis ongi 2-0. 1930. Ameerika Ühendriikidesse läinud elukutseline Eesti boksija Walter Palm sai ebaõidlase ja ühtlasi esimese kaotuse elukutselisena matšis Anthony Hudsoniga. No ju siis nii pidi olema. Palm, see on kehv välja hääldada. Hudson, see on oma kutju, eks ole. 1938. Mustamäe Nõlval toimusid ülemaailise Eesti noorsoühenduse Tallinna osakonna, sellel on tähtlühend ka, mille välja hääldamine võib mõjuda mõnes seltskonnas lausa solvavalt. Igal juhul selle eestvõttel toimusid esimesed väravas sõidu, nii kutsuti sel ajal slaalomit, võistlused Eestis. 22 suusatajat ja keegi A. Pillak olla võitnud. Sillamäe muudeti töölis asulaks või õigemini töölis aleviks. Ta oli enne asula 1949. aastal. Spordiamet. Arvestades, mis sündmused kõik läbi aja on toimunud, asutati aastal 1990 ametlik lühend, täispikk nimi oli siis Eesti NSV riiklik spordiamet. Ametlik lühend oli Eesti spordiamet. 1993. toimus Pihkvas Eesti ja Venemaa piiri ekspertide kohtumine. Piiri probleemides muidugi kokkuleppele ei jõudnud, mis on ka selge. Rubla tehing 1996. Kaitsepolitsei esitas valuuta tehingute korra rikkumise eest süüdistuse peaministrile Mart Laarile siis ja tema endisele nõunikule Tiit Pruulile. Hüppa üle oma varju, eks ole. Ja ei olegi midagi parata. Tänaseks on see saade minu esituses läbi. Aga nüüd sobib siia otsa salvestus. See salvestus on tehtud Andro Roosi kokkuvõtvast sõnavõtust 9. ühistu konverentsil, mis toimus küll möödunud aastal, aga võib ka edukalt olla käesoleva aasta hakatuse pildi, kas nüüd tuvastamine, aga tõdemine. Nii nägi seda Andro Roos ja kuulake siis, mida tema nägi. Ja oõud, kui läheb hästi, kohtume homme samal ajal samas saates ja siis võiksin olla ka Harri Raudvere.
Austatavad 9. ühistukonverentsist osavõtjad, võitlejad, toetajad, niisama kuulajad ja ka pealtkuulajad. Ühes Eesti filmis ütles üks Eesti sõdur teisele. Enne sõda lõin just maja üles. Oksad langevad katusele. Need kaks sõdurit võitlesid ühiselt välisvaenlase vastu. Sõduril oli hea meel, et tal sai maja valmis ja ta lootis pärast sõda vabal maal, omas kodus, vabalt hingata ja vabalt töötada. Juhtus aga nii, et see sõdur ei saanudki oma majas elada. Siiski andis ta selle lootuse edasi järeltulevatele põlvedele. Ja järeltulevad põlvkonnad kandsid seda lootust oma südametes, kasvatasid oma lastes vabaduse armastust ja 50 aastat hiljem tõusid nad tuhast ja näitasid kogu maailmale, mida vaba rahvas oma südames tegelikult mõtleb. See kõik paistis liiga ilus, et tõsi olla. Isegi oma raha jõudis taskusse. Aga siis algas kodumaise põllumajanduse ja üldse majanduse, lagundamine, laiali tassimine, ärastamine ja erastamine, ükskõik, kuidas me seda nimetame. Ja kõige selle tulemusena töökohad kadusid, inimesed kannatasid. müüdi pärandiks saadud metsi, et saada tagasi algkapitali ettevõtete loomiseks, enese elatamiseks. Riigivõim aga ei soodustanud sellist tegevust, vaid ta soodustas võõraste kätega tehtu meile vahendamist ja innustas inimesi veelgi enam laenu võtma. Ja loomulikult oma vara pantima ja lõpuks seda vara maha müüma. See pani alguses ettevõtjatele, seejärel nendest samadest ettevõtjatest sõltuvatele tööinimestele väga raske koorma. Nii maal kui linnas. Maarahvas valgus linnadesse, aga linnarahvas lahustus kerjakott õlal ja kerjakepp käes laia maailma. Nüüd, 80 aastat hiljem, ei ole õue peal enam kaske, ei ole õue ennast ja ei ole ka seda sama maja. Ja kui see maja olekski, siis ei ole vaba hingega maja peremeest ja maja perenaist, kes selles majas vabalt hingaks ja vabalt töötada tahaks. Kadunud on oma raha, jäänud on vaid kärisev kaubanduspilants, suurenev tohutu riigivõlg ja segadust külvav vaenulik võõrideoloogia. See on võrdpilt meie tänasest ühiskonnast. Täna kuulsime väga sisukaid ettekandeid auväärt härradelt. Nendes ettekannetes selgitati ja kirjeldati, tuues juurde põhjapanevaid näiteid, seda, mis on bürokraatia, diktatuur ja kuidas see on otse kui toitvaks emaks korruptsioonile. Ja ka korruptsiooni vähkasvajana levimisele meie riigis ja mis veelgi hullem lõppkokkuvõttes terves meie ühiskonnas. Ja ka vastupidi, korruptsioon omakorda annab väga tänuväärset ja väga rammusat toitu bürokraatia diktatuurile. Meie tänase koosviibimise mõte on kokkuvõetav lihtsate sõnadega. Väga raske on saavutada õiget tulemust, kui me teeme seda valede vahenditega ja üleüldse teeme seda valesti. Võib küll tunduda, et me läheme õiges suunas, aga see suund on vale asja poole. Meie ei peaks ja meie ei tohi tegelikult minna bürokraatia, diktatuuri, triumfi ja loovuse, inimlikkuse surma poole. Me peame minema elusa ja edeneva Eesti poole. Kui me tahame ehitada Eestit, mis vastaks meie põhiseaduse preambulis kirjeldatule, siis tuleb meil kõigil selle vale asja poole minemisel pidurit tõmmata. Aga kui me tahame jätkata marssimist samas suunas, nagu me praegu pimedalt ja lollilt marsime, siis meid ootabki ees täielik paigalseis, vanasti nimetati seda stagnatsiooniks. Ja sellele stagnatsioonile ei pidanud vastu ka suur riik ja see suur riik, nagu me kõik teame, lagunes. Ka meie laguneme kildudeks. Kuigi, kui järele mõelda, Eesti ei ole suur riik. Meie ei lagune kildudeks. Meie lahustume selles lolluses, selles argpüksluses, selles bürokraatia diktatuuris ja see meie oleme riik, rahvas ja lõppkokkuvõttes kogu ühiskond, kuhu kuuluvad ju ka need samad bürokraatia diktaatorid, ametnikud ja korruptiivsed poliitikud. aga vaatame veidi ringi. Kõigepealt üks lihtne põhimõte, mis heidab valgust erinevatele lähenemistele meie ühiskonna ja elu valupunktidele. Neile samadele valupunktidele, mida püha meedia, poliitikud, ametnikud loomulikult ei tunnista, ei tunnusta ja seda just kui nagu ei olekski olemas. See on meheliku ja naiseliku elukäsitluse võrdlus. Naised käsitlevad maailma teljel, mille ühes otsas on ilus ja teises otsas on inetu. Aga meeste telje hinnangute ühes otsas on õige ja teises otsas on vale. Kummal teljel siis mõõdetakse meie tänast Eesti elu? Mõõdetakse naiselikul ilus ja inetu teljel ja takkaotsa veel seda kõike teenimatult ilustatakse. Aga nagu ütleb rahvatarkus, pill tuleb pika ilu peale. Vaatame statistikat. Ma küsin, kas on mõeldav, et hele roosaks lõhnavaks paradiisiks maalitud Eesti vabariigis elab täna 318 000 inimest vaesusriskis ja absoluutses vaesuses veel lisaks 44 000 inimest. Ja et see arv kasvab iga aastaga. 362 000 inimest, kes on sisuliselt välja heidetud meie heleroosast lõhnavast paradiisist, meie Eesti väidetavast ühiskonnast. 362 000 inimest ja võib-olla eilse nimega veel Eesti Vabariigi täieõigusliku kodaniku. See on rohkem kui veerand meie ühiskonnast, meie riigi elanikkonnast. Või oleme uhked, et 2019. aasta maikuu seisuga on Eestis kokku umbes 150 000 füüsilisest isikust täitemenetluse võlgniku. Või on õigusriigile kohane selline pealkiri pühast meediast? Norma Naas, kuidas teha riigi peaprokurör sõltumatuks poliitilistest muutustest? Kes ei tea, siis Norma Naas töötas aastatel 2005 kuni 2014, see on 9 aastat tervelt Eesti Vabariigi peaprokurörina. Ja seetõttu ta teab väga hästi, miks on vaja teha Eesti Vabariigi peaprokurör sõltumatuks poliitilistest muutustest. Aga head konverentsil osalejad, ilma naljata, mõtleme õige selle peale. Kui palju protsesse, kui palju tegevusi oleks meil tõesti tarvis tänases Eesti Vabariigis teha sõltumatuks poliitilistest muutustest, et meie võiksime liikuda meie Eesti Vabariigi tegeliku eesmärgi, elusa ja edeneva Eesti poole. Kui me tahame ehitada Eestit, mida igaüks hoiaks ja igaüks ka kaitseks, siis tuleb meil paratamatult, meeldib see meile või mitte, vastata järgmistele väga ebameeldivatele küsimustele. Esiteks, mida me õieti kaitseme? See on lihtne küsimus, eks ole? Kas me kaitseme järjest suurenevat riigivõlga, kasvavaid hindasid poodides, juurde tulevaid ja kasvavaid makse, Toompealt, Brüsselist, Washingtonist alla sadavaid käske ja keelde ja suurenevaid piiranguid, bürokraatia diktatuuri sünnitatud korruptsiooni, Või on meil ka midagi, mis oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, nagu on kirjas meie põhiseaduse preambulis, millele peakski tuginema tegelikult kogu meie riigi mõte. ERR-i uudise, hiljutise uudise pealkiri. Pea kolmandik inimesi ei säästa sissetulekust mitte midagi. Või veel pühast meediast, pealkirju. Suur mõju lapsevanematele. Miinimumpalk tõstab tasusid ja hüvitisi. Või uuring Eesti rikastel suured võlad. Siia otsa järgmine küsimus, mis tegelikult kuidagi närviliselt naerma või muigema ajab. Miks me seda kõike üldse kaitseme? Tõepoolest, meil peab ju olema mingisugune väga hea või väga sadistlik või masohistlik põhjus, miks me kaitseme sellist Eestit, kus kolmandik elanikkonnast on sisuliselt ühiskonnast välja heidetud. Teeme selle ühiskonna enne ühiselt korda ja kaitseme seda siis kõik koos nendega, kes täna on liiga väetid, et ise ennast kaitsta. Järgmine küsimus. Kuidas me seda Eestit kaitseme? Ja vastuse sellele küsimusele leiame Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulist. Me kaitseme oma riiki kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Ja te muigate ja võib-olla te koguni südames tunnete põlastust ja küsite, et mida see mees õieti siin püüab suureks puhuda. Ja teate, teatud mõttes on teil tegelikult õigus. Aga mul on ettepanek. Hakkame tööle. Hakkame ehitama Eestit, mis on meile, eestimaalastele, mitte ametnikele või poliitikutele, linnukeste kirja panemiseks. Küll me siis teame, mis meil on, mida kaitsta. Küll me siis teame, miks seda kaitsta, kuidas seda kaitsta ja lõpuks leiame ka need vajalikud ja õiged vahendid, millega seda kaitsta. Kõige selle jaoks ongi Tartu Hoiulaenu ühistul moodustumas poliitiline tiib, Eesti Ühistegevuse Liit, mis korraldab ümarlaudu, seminare, konverentse ja muus vormis kohtumisi üldiselt kaunis norgu vajunud ja kaunis eesmärgitule inimhulgale. Igal niisugusel kohtumisel astub meie ridadesse kohal olnute arvuga võrreldes arvestatav hulk inimesi. Ja leidub ka mõni, kes soovib aktiivsemalt kaasa lüüa meie sihtide seadmisel ja elluviimisel. Et neid sihte elluviia, tuleb arvestada ka, mis tingimustes me täna siin elame või võib-olla mõningal juhul tuleks öelda ka, et hingitseme. Ja teate, mis? Teate, mis on olnud tagasiside nendelt ümarlaudadelt, seminaridelt, koosviibimistelt? Osad inimesed on pöördunud minu poole isiklikult. Neid on tegelikult olnud üpris palju ja nad on küsinud, mees, milleks sina või milleks teie sellega tegelete? Milleks on tarvis Tartu Hoiulaenu ühistul poliitilist tiiba, milleks tal on tarvis Eesti Ühistegevuse Liitu? Tehke majanduslikku ühistegevust, arendage majandust, aga jätke poliitika, sellepärast, et see ei too teile au ja kuulsust. Kulla inimesed, kes on unistanud aust ja kuulsusest, kes on kordagi rääkinud aust ja kuulsusest, meie tänastes ühiskondlikes tingimustes, kellel on võimalik saada siin au ja kuulsust, kui võtame Maslow vajaduste püramiidi vundamentigi pole, esimest astet materiaalseid vajadusi, baasvajadusi pole. Vaadake siia lavale, siia poole. Siin on murd osa sellest, mis meie tänaseks enam kui 3000 Tartu Hoiu-laenu ühistu liikme ühistöös on valminud. Näiteks 10 megavatti võimsusega tuulepark Ida-Virumaal. Eestimaalastele uute mugavate kodude rajamine üle Eesti, kohaliku tööstuse, kaubanduse ja ekspordi arendamine. Tuhanded liikmed, kes on kamba peale kokku pannud juba rohkem kui 40 miljonit eurot ja seda liigutades, mõistust, aga ka käsi tööle pannes, on rajamas endale ja oma järeltulevatele põlvedele kindlamat tulevikku Eestis. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, nagu meilt kõigilt nõuab seda meie Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul. Jah, see on meile au. See on meile au. Liikmed on meile au ja on üksteisele au. Aga see ei ole toonud meile mitte kellegile kuulsust. Ja pange nüüd hoopis tähele. Seda kõike oleme meie, 3000 liiget. See on väike, kuid arvestatav osa Eesti rahvast, teinud mitte oma riigi kaasabil ja mitte auavalduste saatel, vaid me oleme seda teinud riigi kiuste ja üks kahest. Kas ähvardavas ja kurjakuulutavas vaikuses või ametkondlike tänituste ja pideva riiginöögi tingimustes. Tartu Hoiu-laenu ühistu ja selle kasvav liikmeskond tahavadki arendada ja nad arendavadki majandust. Me teemegi seda. Aga bürokraatia diktatuur, mis on kaaperdanud meie ühise riigi, tahab kugistada alla kõik head ja tootlikud algatused. Süüa ära kogu majanduse, sest korruptsioon vajab toitu. Ja korruptsiooni toiduks tarvitab bürokraatia diktatuur omakorda raha, millega lämmatatakse meie ühiskonnas kogu loov ja areneda püüdev osa rahvast. Tänases riigis on selgunud, et maha on paristatud palju ja kasu, ma pean silmas ühist hüve rahvale, on saadud vähe. Miks? Sest keegi on seaduslikult või mitte seaduslikult selle võimaliku kasu oma rahvalt üle löönud. Tuletame meelde või seaduse parandusi, mis tehti kindlate isikute huvides ja tänu millele suur hulk inimesi märgatavalt vaesemaks jäi. Kuluaarides nimetati neid seaduse parandusi koguni konkreetsete isikute nimedega. Ja siis rahva esindajad läksid saali, hääletasid nende nimeliste paranduste poolt, need nimelised parandused muutusid riigi seadusteks, mida kõik peavad järgima, austama, täitma. Aga need nii nimetatud esindajad, rahvasaadikud, kas nad olid sellel hääletusel ikkagi rahvaesindajad või esindasid nad, aga tõepoolest, keda need molkused esindasid? Kuidas niisugusesse asja suhtuda, kui hirmsate miljonite toel Riigikogusse pääsenud transiidi ettevõtja ütleb intervjuus otse, et ta tuli Riigikogusse selleks, et läbi suruda oma enda ettevõttele kasulik seadus. Või kujutage ette maineka majanduslehe esikaant, kus pildid ja kiri, et lõviosa põllumajandustoetustest said 4 endise ministri ettevõtted. Kas kell on, sellel antakse ja kellel pole, sellelt võetakse viimanegi ära. Või kui riigi ettevõtte võlg aina suureneb, kuid bilansiliselt näidatakse kasumit ja ega statistiliselt riigivõlg ju sellest ometigi ei kasva. Euroopasse saab ikka ilusad näitajad saata. Sellest on nüüd oma paar või kolm nädalat möödas, kui lahvatas üks skandaalike. Aga ma arvan, et paljud teist on selle skandaali tänaseks juba unustanud. Kuna imelikul kombel on püha meedia, selle koha pealt äkki nagu noaga olnud ära lõigatud. Aga värskendame ühiselt mälu. Oli ju nii, et Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar, meeldib see meile või mitte, ma rõhutaksin üle, lüües selja sirgu ja väljendades mehe meelt, kasutas talle seadusega antud õigust, saatis erakondade tagatoad, kus seda ja teist, ja täpselt nii, nagu Eesti Panga seadus ette näeb, nimetas Riigikogule kinnitamiseks just need panganõukogu liikmekandidaadid, kes tema kui panganõukogu esimehe arusaamas parima meeskonnana suudaksid Eesti Panga nõukogu rolli täita. Meeldib see meile või mitte? Ja mis oli erakondade ja poliitikute vastus? Muudame kas või seadust, aga meie tagatoa määratud mehed lihtsalt peavad saama pangapiruka juurde. Maksku, mis maksab. Ja nüüd, pühas vaikuses, on see seaduse parandus menetluses ja küllab Riigikogu kummitempel sellega kabineti vaikuses ilusti kenasti vastu võtab. Võite selles kindlad olla. Aga meie siin nagu ei märkakski seda. Meie ütleme, aga välismaal tehakse ka nii. Oleme meie sama lollid. Teeme meie ka niimoodi. Kuidas me siis teistmoodi saame? Aga vaat, meie peame olema teistmoodi. Meie peame tegema teistmoodi. Sest kui meie ei ole eneste moodi, kui meie ei ole ise enda moodi, kui meie ei tee Eestis asju eestlaste moodi, siis kes maailmas oleks meie moodi? Meie riigis tuleb taastada õigus ja õiglus, et ametnikud ja poliitkarjeristid ei rapiks meie rahva loodud riiki oma isiklikest huvidest lähtudes. Riik ei pea olema valitseva klassi jõuvahend rahva ohjamiseks. Riik on rahvas, kes ise reguleerib oma elu. Jah, mõni võib öelda, et mida meie siin teha saame, kui nemad seal ei luba. Aga teate, mul on teile üks tähtis uudis või tähtis mõttetera. Ei ole olemas lootusetuid olukordasid. On olemas üksnes lootusetud inimesed. Ja ma väga loodan, et meie hulgas selliseid lootusetud inimesi ei ole või et nad vaikselt teisi häirimata minema hiilivad. Miks me pühendasime 9. ühistu konverentsi sellisele riigivallatule teemale nagu bürokraatia diktatuur ning korruptsioon riigis? Miks võtsid auväärt härrad Riiner, Gräzin, Merenäk, Raid ja Sõlg neid koledaid teemasid käsitleda? Kas te arvate, et see oli nende appikarje? Kas kogu meie tänane konverents siin on appikarje? Ei ole. Nutmisest, halamisest ja appikarjatest, isegi terve riigi ja terve rahva ees, ei ole kasu. Sellepärast meie valime teise tee. Igale mõjule on alati olemas võrdne vastumõju. Meid takistatakse meie oma riigi ja ühiskonna edendamisel, arendamisel ja ülesehitamisel. Aga me leiame sellele mõjule ühiselt vastumõju. Nii ma küsingi nüüd siin saalis viibjate käest, nagu ma küsisin seda ka 7. augustil Tartu Hoiu-laenuühistu suvepäeval ja Eesti Ühistegevuse Liidu teisel ümarlaual. Ja nagu ma küsimust kordasin 18. oktoobril Elvas Vaba Rahva koosolekul. Kõiki neid ettekandeid kuulates. Kas ka teile tundub, et suurt hulka meie seadusi võiks täna nimetada sanktsioonideks meie oma enda rahva vastu? Aga veel tähtsam küsimus. Kui see nii on, kas teeme Eestist riigi, mille üle tema kodanikud vabal hetkel ka uhkust ja rahulolu tunda võiksid? Meil peab olema, nagu iidsetel roomlastel, Rooma rahvas ja tema senat. Meil peab olema Eesti rahvas ja tema riik. Selleks on meil vaja kõikumatut usku, vankumatut tahet, tervet mõistust, toredat, toorest jõudu ja tegusaid inimesi. Jah, meil on vaja ka realiikmeid ja meil on vaja toetajaid, aga võitlejaid on palju rohkem vaja. Palju rohkem on vaja neid, kes ühiselt hakkaksid rajama ja taastama seda riiki, mille üle kodanikud, meie, võiksime vabal ajal ka uhkust ja rahulolu tunda. Olen seda öelnud, aga ütlen veel lootuses, et see kõigile kohale jõuab. Meil on aeg hakata looma nii koolitatavaid tuumikuid, kui otsima ja asetama nende tuumikute keskele koolitajaid, kes oleksid eelmainitud tuumikute jaoks vaimsed eeskujud ja eestvedajad ja sellega Eesti Ühistegevuse Liidu kui ühiskondliku survegruppi ja tulevase poliitilise liikumise eestvedajad. Jah, just ühiskondliku survegruppi me peamegi moodustama. Aga selleks tuleb hakata taastama meie lõhestatud ühiskonda, kus praegu vabalt parasiteerivad erakonnad ja paljud teised rahvalt kooritud rahaga püsti hoitavad mittetulundusühingud, mis imevad endasse meie töö vilju, andmata vastu mitte midagi peale kogu riigi ja kogu rahva sügava alanduse. Nagu ma ütlesin ja nagu tänased eeskõnelejad tegelikult oma kõnedes ka korduvalt tõestasid erinevates vormides, erinevates sõnakasutustes. Eesti arengul on üks poolnähtamatu vaenlane. See ongi see sama bürokraatia diktatuur. Selles on ühest küljest läbi põimunud euroseadused, nõukoguteliku suhtumise rudimendid, uuskeelne kantseliit ning teisest küljest ametkondlikud ja kohalikud püüded luua oma ametkonna või piirkonna jaoks üldisest Eesti õigusest eraldiseisev isiklik suvaõigus ja selle isikliku suvaõiguse rakendamisest tulenevalt ka kohalik või ametkondlik oma kohus. Bürokraatia diktatuuri edupandi moodustab täna aga tema kolmas ja palju suurem külg. See on tava inimeste erakordselt napid teadmised meie ühiskonnast, õigusest ja seadustest, mis peaksid aga olema ju meie riigi aluseks. Iseäranis ennast õigusriigiks kutsuda armastava riigi aluseks. Ja nagu ma ütlesin, just sellega, nende nappide teadmistega, vaenu õhutamisega ja segaduse külvamisega, pannaksegi ühiskond jagunema kaheks. Neiks, kes tahavad arendada ja ehitada Eestit, ja neiks, kes kõigi oma vahenditega, 10 küünega ja 10 varbaküünega, püüavad takistada, pidurdada ja sundida Eestist lahkuma neid, kes tahaksid arendada ise ennast, oma perekondi ja Eestit. Ja kindlasti tahate te nüüd küsida, et mis on see, mis hakkab eristama Eesti ühistegevuse liitu teistest erakondadest või poliitilistest liikumistest. Raigo Sõlg juba tänagi siteeris Majakovskit. Ma siteerin ka. Sind hundina pureksin bürokratism ja paperid ükskõik kelle ei vääri austust, ülistamist, kus kurat nad käigu. Jah, see ongi see Majakovski luuletus nõukogude passist, aga kui me sügavalt järgi mõtleme, siis täpselt samamoodi võiks see olla luuletus Eesti passist. Ja otsene vastus teie esitamata küsimusele on, me tahame teha Eesti riigist, Eesti rahva tööriista, Eesti ühiskonna, tema rahvuse, keele ja kultuuri arendamiseks ja kestmiseks läbi aegade. Selleks, et ta oleks tõesti pandiks praegustele ja tulevastele Eesti põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Õudne on tegelikult seda kõike teile rääkida. Eestis 30 aastat pärast iseseisvuse taastamist, kus selline mõtteviis peaks olema meie mõistusesse juba ammu sisse juurdunud, kus me peaksime veelgi enam tegutsema selle sama mõtteviisi järgi. See peaks olema eestlastena, eestimaalastena, Eesti vabariigi kodanikena meie usutunnistuse alus. Meie peamine ülesanne on teha robootilisest ja tõrjuvast ametnikust uuesti inimene ja meie ühiskonna kasulik liige või ta lihtsalt kõrvaldada oma postilt regressiõiguse läbi, suunates nõude tema kui tegeliku kahju tekitaja vastu ning vajandusel asendada kõrvaldatu kellegagi, kes oskab ja tahab Eesti ühiskonna hüvanguks teha seda tööd, millel eelmine molkus seanahka vedas. Eesti ühistegevuse liidu lähemate eesmärkide, õigemini suure eesmärgi poole liikumise vahendite hulgas on ka kasvamine poliitiliseks parteiks, et aidata kaasa Eesti vabariigile oma tõelise näo leidmisel. Ütlen täie teadlikusega poliitiliseks parteiks, mitte erakonnaks, sest meie eesmärk on Eesti vabariigi põhiseaduse preambuli vaimus kindlustada ja arendada riiki, mis on rajatud õigusele ja õiglusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ja pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Just nimelt ühiskondlikus edus ja üldises kasus. See tähendab Eesti rahva kasus ja huvides, mitte huvigruppi, mitte mingi äriringkonna, mitte võõrriigi, rahvusvahelise liidu või võõrideoloogia huvides, vaid üldises kasus. Meil ei ole rahvana vaja erakondi, mis kaitseksid kellegi erahuve. Meil on tänastest killukestest, mida püha meedia valesti nimetab ühiskonnaks. Need on killukesed ja nendest killukestest on taas vaja kokku panna terviklik Eesti ühiskond. Taas rajada tõeline Eesti riik, mis kaitseks Eesti rahva ühist huvi elada ja areneda. Seetõttu saab ja tohib Eesti ühistegevuse liit olla partei ainult niivõrd, kuivõrd see annab meile, eestimaalastele, Eesti vabariigi kodanikele, seadusliku õiguse osaleda oma riigi poliitilises juhtimises ise ja otse, jättes vahendajatena kõrvale võõrideoloogiatele ja võõrhuvidele toetuvad erakonnad. Tõelise oma näo saame Eesti vabariigil anda vaid meie, kes me siin tootlikult töötame. Meie oma riigi sipelgad, mitte viiulikääksuga laia ilmavahet hüppavad ahned ja laisad karjääri rohutirtsud. Täna mustendab meie kohal pime orjaöö. Jah, see on nii pime, et paljud meie hulgast on selle pimedusega kahjuks juba harjunud, ega oskagi unistada virgutavast hommikust, ammugi eesmärgistatud tegevuse läbi rahuldust pakkuvast päevast. Head 9. ühistukonverentsist osavõtjad, võitlejad, toetajad, kuulajad ja pealtkuulajad. Pööran tagasi oma kõne algusesse. Ühes Eesti filmis ütles üks Eesti sõdur teisele. Enne sõda lõin just maja üles, kaseoksad langevad katusele. Aga võtame siis kokku oma julguse, jõu, au ja mõistuse ja kõikumatus usus ja vankumatus tahtes viime vähemasti nüüdki ellu. Poolteist inimpõlve pärast iseseisvuse taastamist. Selle Eesti sõduri unistuse ja selle lootuse omas kodus vabalt hingata ja vabalt töötada. Hakkame ehitama Eestit, tõelist Eestit.
Aitäh! Sellega on meie tänane konverents lõppenud. Tänan kõiki, kes osalesid, kes siia tulid. Kõik need konverentsi ettekanded tulevad üles nii Tartu Hoiulaenu Ühistu kodulehele kui ka Eesti Ühistegevuse Liidu kodulehele. Sealt on nad järelkuulatavad, vaadatavad ja ka helisalvestused tulevad Nõmme raadiosse. Tänan kõiki osalemast ja eks siis kohtume juba tulevikus. Aitäh!
Oleks mul üks kamber, väike kambrike, oleks mul üks ahi, väike ahjuke. Oleks mul üks ahi, väike ahjuke. Paneks ahju kütte, istuks paistele, võtaks oma miina enda kõrvale, võtaks oma miina enda kõrvale. Miina on nii helde, hääl ja tasane. Miina on nii lahke, silmad sinised. Miina on nii lahke, silmad sinised.
Salvestatud 2020. aastal.